Գլուխ 27-րդ Ես սողալով հասա նրանց դռների մոտ և ականջ դրի, խռմփում էին։ Ոտքերի մատների վրա շարժվելով բարեհաջող իջա ներքնահարկը։ Ոչ մի տեղ ձայն չկար։ Ճաշարանի դռան մի ճեղքից գաղտագողի նայեցի սրահը և տեսա, որ դիակի մոտ նստած բոլոր մարդիկ խոր քնել են իրենց աթոռների վրա։ Հյուրասենյակի դուռը բաց էր, ներսում դրված էր դիակը։ Երկու սենյակներում էլ վառվում էին մեկական մում։ Ես մտա հյուրասենյակը։ Ոչ ոք չկար այնտեղ, բացի Պիտերի աճյունից։ Շարժվեցի առաջ, բայց մուտքի դուռը փակ էր և բանալին էլ վրան չէր։ Այդ պահին լսեցի ոտնաձայն, ինչ-որ մեկն իմ թիկունքում վերևից ներքև էր իջնում։ Վազեցի հյուրասենյակը և արագ նայեցի շուրջս։ Միակ տեղը, ուր կարելի էր ոսկու տոպրակը թաքցնել, դագաղն էր։ Կափարիչը մոտ մեկ ոտնաչափ ցած էին քաշել, որպեսզի մարդիկ տեսնեին հանգուցյալի դեմքը։ Երևում էին գլխին փռած թաց շորը և պատանը։ Տոպրակը կոխեցի կափարիչի տակ, այնտեղ, ուր ձեռքերն էին ծալված։ Դրանց դիպչելիս մարմինս փշաքաղվեց, այնպես սառն էին։ Փախա այնտեղից ու թաքնվեցի դռան ետևում։ Եկողը Մերի Ջեյնն էր։ Նա կամացուկ մոտեցավ դագաղին և ծնկի իջած նայեց, ապա թաշկինակը բռնեց աչքերին և լաց եղավ։ Ես չէի լսում ձայնը, միայն թիկունքն էի տեսնում։ Դուրս ծլկեցի և ճաշասենյակով անցնելիս մտածեցի, թե արդյոք դիակի մոտ նստածներից ոչ մեկն ինձ չտեսավ։ Դռան ճեղքից նայեցի ներս։ Ամեն ինչ խաղաղ էր, նրանք տեղից չէին շարժվել։ Ես անկողին մտա ընկած տրամադրությամբ։ Պատճառն այդ ձևով խաղացած իմ դերն էր, այն էլ այդքան չարչարվելուց ու այդպիսի վտանգի ենթարկվելուց հետո։ Ինքս ինձ ասում էի, եթե տոպրակը մնար այնտեղ, ուր դրել էի, շատ լավ կլիներ, որովհետև երբ մենք գետով 100 կամ 200 մղոն իջնենք ներքև, կարող եմ գրել Մերի Ջեյնին։ Նա կարող է քանդել գերեզմանը և վերցնել դրամը։ Բայց այդպես չի պատահի։ Դրամը կգտնեն դագաղի կափարիչն ամրացնելիս։ Այդ դեպքում տոպրակը նորից կընկնի թագավորի ձեռքը և երկար ժամանակ կպահանջվի, մինչև նա թույլ կտա, որ որևէ մեկը դա թռցնի իրենից։ Իհարկե, ես ուզում էի նորից ցած իջնել դրամը դուրս բերել, բայց չէի համարձակվում։ Րոպե առ րոպե առավոտը մոտենում էր։ Շուտով պահապաններից մի քանիսը կսկսեին շարժվել, և ես $6,000 ձեռքիս կարող էի բռնվել այն դեպքում, երբ ոչ ոք ինձ չէր վարձել, որ հոգտանեմ դրամի մասին։ Ինքս ինձ ասում էի, թե չեմ ուզում նման գործի խառնվել։ Առավոտյան, երբ իջա ներքև, հյուրասենյակի դուռը փակ էր։ Պահապանները գնացել էին։ Ոչ ոք չկար բացի ընտանիքի անդամներից, Այրի Բարտլից և մեր խմբից։ Ես նայում եմ նրանց դեմքերին տեսնելու, թե որևէ բան պատահել է, բայց ոչինչ չկռահեցի։ Օրվա կեսին եկավ թաղման բյուրոյի պետը իր մարդկանցով։ Նրանք դագաղը դրեցին սենյակի կենտրոնում, երկու աթոռի վրա, իսկ մեր աթոռները շարեցին սրահում։ Հարևաններից էլ բերեցին աթոռներ, մինչև սրահում և ճաշասենյակում այլևս ազատ տեղ չմնաց։ Ես նկատեցի, որ դագաղի կափարիչը նախկին դիրքում է, բայց մարդկանց ներկայությունը թույլ չէր տալիս, որ գնայի նայեի դրա տակը։ Բազմությունը հավաքվեց։ Խաբեբաներն ու աղջիկները նստեցին առաջին շարքում, դագաղի գլխավերևը։ Կես ժամ մարդիկ շարքով դանդաղակայել անցան դագաղի մոտով, մի րոպե նայելով հանգուցյալի դեմքին։ Մի քանիսի աչքերից արցունքներ էին գլորվում։ Ամեն ինչ խաղաղ էր ու հանդիսավոր, միայն աղջիկներն ու խաբեբաներն էին աչքերը ծածկել թաշկինակներով և գլուխները խոնարհած, երբեմն հեկեկում էին։ Ոչ մի ձայն չէր լսվում, բացի ոտքերի քստքստոցից և խնչոցներից, քանի որ մարդիկ միշտ ավելի շատ են քիթ սրբում հուարկավորությունների ժամանակ, քան որևէ այլ տեղում, բացի եկեղեցուց։ Երբ տունը լցված էր մարդկանցով, թաղման տնորենը սև ձեռնոցներ հագած, մեղմաբարո և քաղաքավարի պտտվեց դագաղի շուրջը, վերջին անգամ հետևելով, որ ամեն ինչ կարգին լինի։ Նա նույնքան անաղմուկ էր քայլում, որքան կատուն։ Երբեք չէր խոսում, Մարդկանց տեղավորելը, ուշացածներին մի կերպ ներս խցկելը, ճանապարհ բաց անելը, ամեն ինչ կատարում էր գլխի շարժումներով ու ձեռքի նշաններով։ Ապա նա գրավեց իր տեղը պատի մոտ։ Ես իմ կյանքում այդքան սուսուփուս, աննշմար, հաճույացող մարդ չէի տեսել։ Նա նույնքան անժպիտ էր, որքան խոզի ապխտած ազդերը։ Նրանք ծանոթներից բերել էին փչացած մի երգեհոնիկ և երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, մի երիտասարդ կին նստեց ու նվագեց։ Ճռնչոցն ու նվնվոցն անպակաս էին։ Բոլորը միացան նվագին ու երգեցին։ Իմ կարծիքով միայն Պիտերն էր, որ հանգիստ էր։ Ապա արժանապատիվ Հոբսոնը դանդաղ ու հանդիսավոր կերպով գործի անցավ և խոսեց։ Նա դեռ նոր էր սկսել, երբ ներքնահարկից լսվեց սարսափելի, անլուր մի վայնասուն։ Դա միայն մի շուն էր, բայց կարծես մի ամբողջ ոհմակ լիներ։ Հաչոցը չէր դադարում։ Քահանան ստիպված եղավ լռել և սպասել դագաղի կողքին։ Ոչինչ հնարավոր չէր լսել, մարդ նույնիսկ իր մտքի թելն էր կորցնում։ Չափազանց անհարմար վիճակ էր և ոչ ոք չգիտեր ինչ անել։ Շուտով մարդիկ տեսան, որ թաղումը կազմակերպող երկարասրունք մարդը ձեռքով ինչ-որ բան է հասկացնում քահանային։ Կարծես ուզում էր ասել, մի անհանգստացեք, հյուսները դրեք ինձ վրա։ Նա պատի տակով շարժվեց դեպի դուրս կռանալով այնքան, որ մարդկանց գլխավերևից միայն ուսերն էին երևում։ Մինչ նա գնում էր, Շան հաչոցն ավելի ու ավելի կատաղի էր դառնում։ Վերջապես անցնելով սենյակի երկու պատերի տակով, դուրս եկավ ու իջավ նկուղ։ Քիչ անց լսեցինք ուժեղ հարվածի ձայն և շունը խլացուցիչ կաղկանձից հետո հանդարտվեց։ Նորից տիրեց մեռելային լռություն։ Քահանան վերսկսեց իր հանդիսավոր ճառը։ Մեկ-երկու րոպե հետո վերադարձավ թաղման տնորենը, նորից ուսերը սահեցնելով պատի երկայնքով։ Եվ նա, կուչ եկած, այնպես սահեց սենյակի երեք կողմով ու կանգ առավ և ձեռքերը ձագարաձև պահելով բերանի դեմ, վիզը մարդկանց գլխավերևով երկարացնելով դեպի քահանան, խրպոտ շշնջյունով ասաց, «Շուն առնետ էր բռնել»։ Ապա նա նորից խոնարվեց ու նորից պատիտակով գնաց իր տեղը։ Կարելի էր նկատել, որ այդ լուրը մեծ գոհունակություն պատճառեց մարդկանց, որովհետև բնականորեն նրանք ուզում էին եղածն իմանալ։ Նման փոքրիկ մի բան իմանալը ծախս չի պահանջում, բայց հենց այդ փոքրիկ բաներն են, որ գրավում են հասարակության ուշադրությունը և համակրանք ստեղծում։ Այդ ավանում թաղման տնորենից ավելի ժողովրդական մարդ չկար։ Դամբանական ճառը շատ լավ էր, բայց պիսոնի չափ երկար էր ու ձանձրալի։ Թագավորը չհամբերելով, ելույթ ունեցավ և դուրս տվեց իր սովորական անհեթեթությունները։ Վերջապես ծիսակատարությունն ավարտվեց, և թաղման տնորեն իր պտուտակիչով մի պտույտ կատարեց դագաղի շուրջը։ Քրտինքը պատել էր ինձ, ես լարված ուշադրությամբ նայում էի։ Բայց նա բոլորովին չխառնեց դագաղը, միայն կափարիչը տնտղեց ու պտուտակներով ամրացրեց։ Այժմ ինձ մի այլ բան էր անհանգստացնում։ Չգիտեի, դրամը դագաղում է, թե ոչ։ Ենթադրենք, ասացի մտքումս, թե մեկը տոպրակն այնտեղից վերցրել է, այժմ ինչպես որոշեմ, գրեմ Մերի Ջեյնի, թե ոչ։ Ասենք, թե նա նորից բացում է գերեզմանը և ոչինչ չի գտնում, այդ դեպքում ինչ կմտածի իմ մասին։ Գրողը տանի, ասացի ինքս ինձ, այդ դեպքում կհետապնդեն ինձ և կբանտարկեն։ Ավելի լավ է, ձայնս կտրեմ և այդ հարցը թողնեմ մութ, իբր թե ոչինչ չգիտեմ։ Այժմ իրերի դրությունը սարսափելիորեն խառն է։ Փորձեցի լավացնել այն, բայց հազար անգամ ավելի վատացրի, և լավն այն կլիներ, որ բոլորովին չխառնվեի։ Գործը ամբողջովին տանուլ էր դրված։ Պիտերին թաղեցին և մենք վերադարձանք տուն։ Ես շարունակեցի նայել նրանց դեմքերին, բայց իզուր հանգստանալ չէի կարող, դեմքերն ինձ ոչինչ չէին ասում։ Երեկոյան թագավորն այցելեց բոլորին, բոլորի սիրտը շահեց, ձևացավ իսկական բարեկամ։ Միաժամանակ հասկացրեց, որ Անգլիայում իր միաբանությունը կանհանգստանա, ուստի ինքը պետք է շտապի վերջացնել ունեցվածքի ժառանգության հարցը և վերադառնալ Անգլիա։ Նա շատ էր ցավում, որ այդպես շտապում է։ Ցավում էին և բոլորը, Ուզում էին, որ կարողանար ավելի երկար մնալ, բայց տեսնում էին, որ դա հնարավոր չէ։ Նա հայտարարեց, թե իհարկե ինքն ու Վիլյամն աղջիկներին կտանեն իրենց հետ։ Այդ բանը բոլորին դուր եկավ, որովհետև այդ դեպքում աղջիկները լավ տեղավորված կլինեին և կապրեին հարազատների մոտ։ Այս բանը շատ հաճելի էր նաև աղջիկների համար։ Այնպես էին ուրախացել, որ մոռացել էին, թե իրենք աշխարում երբևէ վիշտ են ունեցել։ Նրանք թագավորին ասացին, որ հնարավորության չափ շուտ վաճառի ամեն ինչ, իսկ իրենք կպատրաստվեն ճանապարհ ընկնելու։ Խեղճ արարածներն այնպես ուրախ ու երջանիկ էին զգում իրենց, որ սիրտս ցավում էր, տեսնելով, թե նրանք որքան խապված են ու կողոպտված։ Բայց միջամտելու և ընդհանուր խաղը փոխելու ոչ մի ապահով միջոց չէի տեսնում։ Անիծվեմ ես, եթե թագավորը թաղումից հետո չհայտարարեց տունը, նեգրերին ու ամբողջ գույքը հրապարակային աճուրդում վաճառելու մասին, որը տեղի էր ունենալու երկու օր հետո, բայց անհատապես էլ որևէ մեկը կարող էր գնել, եթե ցանկանար։ Թաղման հաջորդ օրը մոտավորապես կեսօրին աղջիկների ուրախությունն նստացավ առաջին հարվածը։ Եկան նեգրերի առևտրով զբաղվող երկու հոգի և թագավորը լավ գնով վաճառեց նեգրերին, երեք օրում վճարվող չեքի պայմանով, ինչպես սահմանված էր։ Եվ այդ մարդիկ գնացին, երկու նեգր տղաներին իրենց հետ տանելով գետնի վեր, Մեմֆիս, իսկ նրանց մորը ներքև, Նոր Օրլեան։ Ես մտածում էի, որ խեղճ աղջիկների և նրանց նեգրերի սիրտը վշտից կտոր-կտոր կլինի։ Նրանք վերջին անգամ գրկախառնվելով լաց էին լինում, արտահայտելով այնպիսի կսկից, որ ես նայելիս շատ հուզվեցի։ Աղջիկներն ասում էին, որ իրենց մտքով երբեք չի անցել, թե այդ ընտանիքը կտեսնեն այսպես բաժանված ու վաճառված քաղաքից դուրս։ Ես երբեք չեմ կարող իմ հիշողությունից դուրս հանել այդ տեսարանը։ Խեղճ, թշվառ աղջիկները և նեգրերն իրար պարանոցից կախված արտասվում էին։ Ես չէի կարող անատանել այդ բանը և կմատնեի այդ մարդկանց, եթե չիմանայի, որ վաճառքն ապօրինի է, և նեգրերը մեկ-երկու շաբաթում կվերադառնան իրենց տեղը։ Այդ վաճառքը մեծապես հուզեց նաև ավանի բնակիչներին, և շատերը վճռականորեն բողոքեցին, ասելով, որ խայտառակություն է մորն ու երեխաներին իրարից այդպես բաժանելը։ Դա որոշ չափով վնասեց մեր խարդախներին, բայց ծերուկ հիմարը ջանում էր շահավետ գնով վաճառել, հաշվի չառնելով ոչ մի բան, որը կարող էր դուքսն ասել կամ անել։ Պետք է ասել, որ դուքսը շատ անհանգիստ էր։ Հաջորդ օրն աճուրդն սկսվելու էր։ Առավոտյան, երբ լույսը բացվեց, թագավորն ու դուքսը եկան ձեղնահարկը և արթնացրին ինձ։ Նրանց նայվածքից ես հասկացա, որ տհաճ բան կա։ Թագավորն ասաց.
«Երեք չէ մյուս օրը երեկոյան եղել ես իմ սենյակում»։
«Ոչ, ձերդ մեծություն»։ Ես միշտ այդպես էի ասում նրան, երբ մերոնցից բացի ոչ ոք չէր լինում մեզ մոտ։
«Երեք ցերեկը կամ այս գիշեր էլ չես եղել»։
«Ոչ, ձերդ մեծություն»։
«Ազնիվ եղիր, սուտ չասես»։
«Ազնիվ խոսք, ձերդ մեծություն, ճիշտ եմ ասում, ես ձեր սենյակի մոտ չեմ եկել սկսած այն ժամանակից, երբ Միս Մերի Ջեյնը ձեզ և Դքսին տարավ վեր և ցույց տվեց սենյակը»։ Դուքսն ասաց.
«Ոչ ոքի չես տեսել այնտեղ մտնելիս»։
«Ոչ, ձերդ պայծառափայլություն, որքան հիշում եմ չեմ տեսել, հավատացած եմ»։
«Հապա լավ, մտածիր»։
Ես մի պահ մտածեցի տեսնելու, թե ինչ ընտրություն կարելի անել, ապա ասացի. «Մի անգամ տեսել եմ նեգրերին այնտեղ մտնելիս»։ Նրանք երկուսն էլ մի փոքր շարժվեցին տեղում այնպիսի տեսք ստանալով, կարծես երբեք չէին սպասում նման բան, միաժամանակ ցույց տալով, թե դա անսպասելի չէ, ապա դուքսն ասաց.
«Ինչպես, բոլորը միասին»։
«Ոչ, ոչ բոլորը միասին»։ «Այսինքն չեմ կարծում, թե երբևէ ես տեսել եմ բոլորին միանգամից այնտեղից դուրս գալիս»։ «Միայն մի անգամ»։
«Հապա, հապա, այդ երբ էր»։
«Դա հուարկավորության օրն էր, առավոտյան»։ «Այնքան էլ վաղ չէր, ես երկար էի քնել, աստիճաններով ներքև էի իջնում և տեսա նրանց»։
«Լավ, շարունակիր, շարունակիր»։ «Ինչ էին անում, ինչպես էին իրենց պահում»։
«Ոչինչ չէին անում, առանձին ձևացումներ, որքան հիշում եմ, չտեսա»։ Նրանք ոտքերի մատների վրա քայլելով հեռացան, այնպես որ ես բավական պարզ տեսա, որ նրանք ըստ երևույթին
Գնացել էին կարգի բերելու ձերդ մեծության սենյակը կամ նման մի բան անելու, ենթադրելով, որ դուք վեր եք կացել։ Բայց գտնելով, որ դուք դեռ քնած եք, առանց ձեզ արթնացնելու դուրս էին եկել, թեև արդեն չէին արթնացրել ձեզ։
«Այ, քեզ փորձանք»,
ասաց թագավորը, և նրանք երկուսն էլ բավական վատ տխմարացած տեսք ունեին։ Մի րոպե նրանք կանգնած մտածում ու գլուխներն էին քորում, ապա դուքսը պորտկած մի տեսակ զայրացկոտ ծիծաղով և ասաց.
«Այ, թե հնարամիտ էին, այդ նեգրերը ինչ հիանալի խաղացին իրենց դերը, այնպես էին ձևացնում, թե շատ են ցավում, որ այստեղից գնում են, և մենք էլ, ես, դուք, ամեն ոք հավատացած էինք, թե իսկապես ցավում են.
Այլևս չասեք, թե նեգրը չունի շինծ ու կեղծ վիշտ ցույց տալու տաղանդ. Այն եղանակը, որով նրանք խաղացին այդ դերում, ասեք, կհիմարացներ.
Իմ կարծիքով դրանք հարստության աղբյուր են.
Եթե ես ունենայի դրամագլուխ և թատրոն, ցուցադրելու համար սրանցից ավելի լավ բան չէի ուզենա.
Իսկ մենք վաճառեցինք չափազանց չնչին գնով և այդ չնչին գինն էլ չենք ստացել. Ասա, որտեղ է այդ վճարի չեկը»։
«Բանկում, ժամկետին է սպասում, որտեղ պիտի լինի»։
«Լավ, այդ դեպքում լավ, Փառք Աստծո»։ Ես մի տեսակ երկչոտությամբ հարցրի. «Բան է պատահել»։ Թագավորը խոյացավ ինձ վրա ու բղավեց.
«Քո գործը չէ, լեզուդ քեզ քաշիր և գործիդ կաց, եթե գործ ունես, քանի դեռ այս ավանում ենք, չմոռանաս, լսում ես»։
Ապա ասաց դքսին.
«Մենք պետք է կուլ տանք հայտ և ոչինչ չասենք, լեզուներս պիտի ներս քաշենք, ուրիշ ոչինչ»։
Մինչ նրանք իջնում էին աստիճաններով, դուքսը քրքջաց ու ասաց.
«Շտապ վաճարք և չնչին օգուտ, լավ գործ է, չէ»։
Թագավորը խետ-խետ նայեց և ասաց.
«Ես աշխատում էի լավագույն ձևով գլուխ բերել գործը, երբ այդպես շտապում էի վաճառել դրանց. Եթե օգուտը չնչին եղավ և կորուստն էլ մեծ, ապա դրանում դուք նույնքան մեղավոր եք, որքան ես»։
«Լավ, եթե իմ խորհրդին հետևեիք, նեգրերը դեռ այստեղ կլինեին, իսկ մենք գնացած»։
Թագավորը հայհոյեց, թեև այնպես չափավոր, որ իրեն չվնասեր, ապա նայեց շուրջն ու աչքերը չռեց վրաս։ Նա ինձ խիստ հանդիմանեց, որ չէի գնացել, հայտնել իրեն, թե նեգրերի եմ տեսել իր սենյակից դուրս գալիս և մատների վրա կամացուկ քայլելիս։ Ասաց, որ ամեն հիմար էլ դրանից մի բան կհասկանար։ Մի պտույտ գործեց ու սկսեց ինքն իրեն հայհոյել, ասելով, որ այդ ամբողջը արդյունք է այն բանի, որ ինքը ուշ է անկողին մտել, առավոտյան իր բնական հանգիստը չի առել և անիծվի ինքը, եթե մեկ էլ նման սխալ կրկնի։ Նրանք հեռացան հայհոյելով, իսկ ես անչափ ուրախ էի, որ կարողացա մեղքը նեգրերի վրա բարդել, առանց նրանց որևէ վնաս տալու։